tahay midan ku faa'iiday ama heer wanaagsan ee gaarsiisay.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumatano Julai 26 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia radio shirika zetu, baadhi yao ni kama Radio Free Africa na nyingine zote huko Maziwa Makuu na Afrika Mashariki.
Basi kwenye matangazo yetu hivi leo, viongozi wa mataifa ya Kiafrika wamekutana nchini Tanzania wakizungumzia umuhimu wa rasilimali watu katika ukuaji wa kimaendeleo, wakati wakifanya mapendekezo kadhaa. Lakini wachambuzi wanasemaje kufuatia kikao hicho?
Yaende kwenye utekelezaji, yawetengenezewa mfumo ambao wa kuweza kufanyiwa tathmini kwamba je, mwaka 2023 mkutano Dar es Salaam tuliazimia 1-2-3, baada ya muda fulani, je, katika yale ambayo tumeazimia kwa kiwango gani tumeweza kutekeleza.
Na katika masuala mengine ni kwamba shirika la fedha la kimataifa IMF linasema kwamba uchumi wa dunia hatimaye umeanza kukua pole pole baada ya janga la COVID na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, lakini kuonya kwamba lazima watu wawe waangalifu.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Abdishakur Abud.
Na habari ni kwamba wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema Jumatano kwamba Russia imebadilisha mkakati wake wa kijeshi katika bahari ya Black Sea na kuongeza kuwa kuna uwezekano wanajeshi wa Russia wanajiandaa kufunga njia za kutoka Ukraine. Wiki iliyopita Russia ilijiondoa kutoka makubaliano ya takriban mwaka mmoja yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa na Uturuki, ambayo aliruhusu kusafirishwa kwa usalama nafaka kutoka bandari ya Black Sea ya za Ukraine. Kabla ya makubaliano hayo, uvamizi wa Russia nchini Ukraine ulikuwa umesimamisha usafirishaji wa nafaka na kusababisha mzozo wa chakula duniani. Wizara ya Uingereza ya Ulinzi imesema katika taarifa yake iliyotolewa kila siku kwamba meli ya kivita ya Russia itwayo Sergei Kotov ilikuwa imepelekwa kwenye bahari ya Black Sea kushika doria kwenye njia ya meli kati ya mlango wa bahari wa Bosphorus na bandari ya kusini ya Odessa huko Ukraine. Jaribio la mapinduzi linaripotiwa kuendelea hii leo katika nchi ya Niger, ambako walinzi wa rais wanamshikilia rais Mohamed Bazoum ndani ya ikulu katika mji mkuu, ambayo imezungukwa na magari ya kijeshi tangu Jumatano asubuhi, vyanzo vya habari vya usalama vimeeleza. Hatua hiyo inaonyesha ishara jeshi kutaka kuchukua madaraka kama vile ilivyotokea katika nchi jirani za Mali na Burkina Faso tangu mwaka 2020. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ufaransa imetoa onyo kupinga hatua zote za kujaribu kuchukua madaraka kwa nguvu huko Niger. Wizara karibu na makazi ya rais pia zimezuiwa na wafanyakazi ndani ya makazi hayo hawajaweza kuingia katika ofisi zao, vyanzo vya habari vya rais na usalama vimeeleza. Maeneo mengine ya Niamey yanaonekana kwa utulivu, kukiwa na harakati za kawaida za asubuhi barabarani na huduma za internet. Mwandishi wa shirika la habari la Reuters amesema mapinduzi yaliyopita ya Burkina Faso na Mali kwa kiasi fulani yalisababishwa na hasira za wananchi baada ya serikali kushindwa kupambana na uasi wa kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali uliogubika kanda zima ya Sahel ikiwemo Niger. Kulikuwa na jaribio la mapinduzi lililokataziwa nchini Niger mnamo mwaka March 2021, wakati kikosi cha kijeshi kilipojaribu kuteka ikulu ya rais siku chache kabla ya Bazoum aliyekuwa amechaguliwa karibuni kuapishwa. Maafisa wa usalama wa Somalia wamekamata maafisa kadhaa wa kijeshi wanaotumiwa kusaidia mjitoa mhanga kuingia katika chuo cha jeshi kwenye mji mkuu wa Mogadishu na kuua takriban wanajeshi 30. Afisa mmoja amesema hii leo. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda ambalo limefanya uasi dhidi ya serikali ya Somalia tangu mwaka 2006 lilidai kuhusika na shambulizi katika chuo cha jeshi cha Jale Said. Shambulizi hilo ni moja yale yaliyosababisha mauaji makubwa ambayo yalitekelezwa na kundi hilo katika miaka kadhaa dhidi ya jeshi la mji mkuu wa Mogadishu. Kanali Abdullahi Dabo anayeshughulikia operesheni za askari wa kutembea kwa miguu amekamatwa na kushutumiwa kwa kupeleka mjitoa mhanga katika chuo hicho akiwa ndani ya gari lake. Kapteni Hussein Farah ameliambia shirika la habari la Reuters hii leo. Amesema maafisa wengine pia wamekamatwa kwa kuhusika na shambulizi hilo ingawa hakutaja majina yao. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekuwa na mazungumzo mjini Ankara hii leo na rais wa Palestina Mahmud Abbas na kiongozi wa kundi la Hamas Ismail Haniya kabla ya kikao maalum cha makundi tofauti ya kisiasa ya Palestina mwishoni mwa wiki huko mjini Misri, huko mjini Cairo nchini Misri. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Erdogan ambaye ana uhusiano wa karibu na viongozi hao amesema kwamba serikali yake itafanya kila iwezalo kuhakikisha kunapatikana maridhiano miongoni mwa makundi ya Wapalestina. Taarifa ya ikulu ya Uturuki inaeleza kwamba kwenye kikao cha leo cha faraga, Erdogan amesema kwamba ukosefu wa umoja miongoni mwa Wapalestina unanufaisha wale wasiopenda amani. Afisa kutoka ofisi ya rais wa Palestina ameambia shirika la habari la AFP kwamba Abbas amealika makundi yote ya Palestina yakiwemo Hamas na Islamic Jihad kwenye mkutano wa viongozi wake Jumapili mjini Cairo, Misri. Mojawapo ya masuala yatakayozungumziwa ni kukabiliana na uchokozi dhidi ya Wapalestina na hasa kutoka kwa serikali ya Israel yenye msimamo mkali pamoja na kuimarisha umoja wa Palestina, amesema afisa mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa. Israel imekalia kimabavu ukingo wa magharibi tangu vita vya siku sita vya 1967. Tangu mwanzoni mwa mwaka jana, eneo hilo limeshuhudia mashambulizi kutoka kwa Wapalestina wakilenga maeneo yaliyokaliwa pamoja na mashambulizi ya walowezi wa Israeli dhidi ya jamii za Wapalestina.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Madaktari katika hospitali za umma nchini Nigeria wameanza mgomo kamili na usio wa muda maalum kutokana na kile wanachokieleza kuwa ni kushindwa kwa serikali kushughulikia maslahi yao. Idadi kubwa ya madaktari wanaogoma ni wale wanaofanya kazi katika hospitali za Nigeria. Mgomo huo wao kwa kawaida huathiri huduma za afya katika hospitali za serikali. Miongoni mwa madai yao ni kwamba wanataka malipo mara moja ya mishahara yao yote ya miezi ya nyuma na kiasi kipya cha posho kwa ajili ya huduma za hatari. Chama cha madaktari wa Nigeria kimesema takriban madaktari 50 wameondoka Nigeria kila wiki wa kwenda kufanya kazi nchi za nje. Mazingira mabaya ya kufanya kazi pamoja na malipo mabaya na ongezeko la gharama za maisha ni miongoni mwa sababu ya mgomo huo. Wazima moto wa Algeria wanapambana na moto mkali unaovuma katika msitu uliokauka kaskazini mwa nchi hiyo na kusababisha tayari vifo vya watu 34 pamoja na kuharibu nyumba na hoteli za mapumziko kwenye pwani ya Mediterranean ya nchi hiyo. Mashahidi wanaeleza kuona moto uliosambaa kwa kasi na picha za televisheni zikionyesha magari yaliyochomeka, maduka kuteketea na viwanja kuungua. Mwisho wa habari za dunia kutoka South America.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mkutano kati ya rais wa Russia Vladimir Putin na marais kutoka nchini barani Afrika unafanyika wiki hii kuanzia kesho Alhamisi mjini Petersburg, Russia, lakini idadi ya marais wa Afrika watakaohudhuria moja kwa moja inaendelea kupungua. Russia imedai kwamba nchi za magharibi huenda zinajaribu kuvuruga mkutano huo. Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Tangazo la awali la Russia lilisema kwamba viongozi 43 kutoka nchi za Afrika walitarajiwa kuhudhuria mkutano wa pili wa Russia na viongozi wa Afrika. Idadi hiyo hata hivyo imepungua hadi viongozi 21. Kati ya viongozi ambao wamesema wazi kwamba hawatahudhuria mkutano wa Putin ni rais wa Kenya Dr. William Ruto, rais wa Nigeria Bola Tinubu na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi kutoka nchi sita za Afrika waliosafiri Russia na Ukraine kwa juhudi za kidiplomasia mwezi uliopita, naye hatahudhuria kikao hicho. Bila kutoa ushahidi wowote, mshauri wa rais wa Putin kuhusu mambo ya nje Yuri Ushakov amedai kwamba mkutano kati ya Putin na viongozi wa Russia unavurugwa na mataifa magharibi. Profesa Peter Kagwanja ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia, yupo Nairobi, Kenya.
Nchi za Afrika zenyewe zimegawanyika mara tatu. Kuna zile ambazo zinaunga Urusi mkono, kuna zingine ambazo zimekataa kabisa, naona hii si vizuri inaanza vita hizo kuendelea, na kunazo zingine ambazo zimekaa katikati. Kwa hivyo already kabla ya summit kuanza, nchi za Kiafrika zenyewe zimegawanyika.
Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa ikulu ya Nairobi Hussein Muhammad amesema kwamba rais wa Kenya Dr. William Ruto hatahudhuria mkutano huo kwa sababu anazingatia makubaliano ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2020 namba 762 yanayotaka viongozi wa Afrika kuwakilishwa katika mikutano kama hiyo na kamati maalum za muungano huo au mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na wala sio kila rais kuhudhuria. Mkutano huo unafanyika wakati Russia imetangaza kujiondoa katika makubaliano ya usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine, huku nchi za Afrika zikiwa zinakabiliwa na matatizo makubwa ya chakula na uchumi kutokana na vita vya Russia nchini Ukraine. Isitoshe, ahadi ya Russia kwamba itaimarisha biashara kati yake na Afrika kwa kiasi cha dola bilioni 44 haijatimia, na badala yake imepungua hadi dola bilioni 14 pekee, na 70% ya biashara kati ya Russia na Afrika ni katika nchi nne pekee za Afrika, za Algeria, Misri, Morocco na Afrika Kusini. Amini Mwidao ni mchambuzi wa uhusiano wa kidiplomasia akiwa Canada.
Ni pigo la kidiplomasia, kwa sababu ukiangalia Afrika ndio sehemu ya pekee ambayo pengine ingeweza kutoa mkono wa urafiki na Russia, kwa sababu ya mabara mengine kama ya Europa, ya Marekani tayari kuna uhasama kutokana na vita vya Ukraine. Na vile vile ni kwamba Afrika hawajajiingiza katika makundi yoyote baina ya wawili.
Marais kutoka nchi zenye mamluki wa Wagner kutoka Russia kama vile Mali na Jamhuri ya Afrika Kati, sawa na nchi zenye uchumi mkubwa Afrika kama Misri, Senegal na Ethiopia wanahudhuria mkutano huo. Wachambuzi wanasema kwamba usafirishaji wa nafaka huenda likawa swala kuu katika kikao hicho, huku Russia ikitafuta kuungwa mkono katika vita vyake dhidi ya Ukraine na kutafuta namna ya kuimarisha uchumi wake wakati inakumbana na vikwazo vya kiuchumi vya nchi za magharibi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Basi tukiondoka huko kwa Kenneth Bwire, ni kwamba wasomi nchini Tanzania wamesema ili kupatikana kwa faida ya mkutano uliowakutanisha wakuu wa nchi za Afrika kuhusu rasilimali watu barani humo, ni viongozi hao kutekeleza kwa vitendo yale waliokubaliana, pamoja na kuboresha mitaala ya elimu itakayoendana na maisha ya kisasa ili kumuinua kijana wa Kiafrika. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayoripoti zaidi.
Ni kawaida kwa viongozi wa nchi kukubaliana juu ya masuala mbalimbali kwenye mikutano, lakini utekelezaji wake kwa vitendo ndio unahitajika ili kuleta matokeo chanya. Hayo yamesemwa na wachambuzi wa masuala ya maendeleo wakati viongozi wa mataifa ya Afrika wakikutana kwa siku ya pili leo jijini Dar es Salaam na kujadili juu ya rasilimali watu barani humo. Edison Muhowera ni mhadhiri msaidizi Chuo Kikuu cha Dodoma kutoka idara ya sayansi ya siasa na utawala wa umma, amesema yote yaliyojadiliwa yatengenezewe mfumo ambao utasaidia kwenye utekelezaji.
Yaende kwenye utekelezaji, yatengenezewe mfumo ambao wa kuweza kufanywa tathmini kwamba je, mwaka 2023 tulikutana Dar es Salaam tuliazimia 1, 2, 3. Baada ya muda fulani, je, katika yale ambayo tumeazimia kwa kiwango gani tumeweza kutekeleza? Ili isiwe kama ni kusanyiko tu ambalo halina manufaa. Lazima liwekwe malengo ili kuweza kutoka hapa tulipo.
Aidha, Afrika kwa sasa ndio bara lenye vijana wengi wengi zaidi ifikapo mwaka 2030, Afrika itakuwa na 42% ya vijana wote duniani. Hivyo kuwepo kwa 10% ya vijana katika bara la Afrika kunaweza kuwa na tija iwapo viongozi wa Afrika watawekeza katika rasilimali watu kwa kuhakikisha kuwepo kwa afya bora, elimu bora yenye stadi za maisha ili kujenga nguvu kazi yenye tija. Dr. Eliaza Mkuna, ambaye ni msimamizi katika idara ya uchumi chuo kikuu cha Mzumbe, amesema Afrika sasa inapaswa kujikita zaidi katika kuboresha mitaala ya elimu ambayo imejikita kwenye masuala ya umahiri, uelewa na vitendo ili kuendana na kasi ya ongezeko la rasilimali watu.
Bado tunahitaji nguvu kubwa kuwekeza na kuendeleza mitaala ambayo inajikita hasa kwenye masuala ya umahiri. Umahiri nikimaanisha kwamba elimu ambayo itachochea zaidi ujuzi, uelewa na vitendo katika kile ambacho watu wanavisomea.
Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan mwenyeji wa mkutano amesema uwekezaji katika rasilimali watu ndio moyo kwa mataifa ya Afrika, hususan vijana. Hivyo mkutano wao umelenga katika kutambua ni aina gani ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika.
Tunakutana leo kujadili ajenda ambayo ndio moyo wa mataifa yetu, uwekezaji katika rasilimali watu hususan vijana. Mkutano wetu huu wa leo utaamua ni aina ipi ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika.
Mkutano huo umewakutanisha marais sita wa nchi za Afrika na makamu wa rais wa nne na viongozi wengine mbalimbali, huku Rais Samia Suluhu akisisitiza serikali za Afrika ziwekeze zaidi katika rasilimali watu ili kuepusha vijana kulikimbia bara lao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo tunashuka hapa hapa jiji kuu la Marekani, ambapo shirika la fedha la kimataifa IMF imesema kwamba uchumi wa dunia hatimaye umeanza kukua pole pole baada ya janga la COVID na uvamizi wa Russia nchini Urusi, nchini Ukraine. Lakini wataalamu wa shirika hilo wanasema kungali na changamoto ambazo zinabidi kushughulikiwa. Akitoa ripoti mpya utabiri wa uchumi wa dunia, mchumi mkuu wa IMF amesema kuna dalili uchumi umeanza kufuka hatua kwa hatua, lakini hali bado sio nzuri sana. Harrison, unaweza kutueleza zaidi juu ya ripoti hiyo?
Kulingana na shirika la fedha la kimataifa IMF ni kwamba ukuaji wa uchumi duniani unatazamiwa kupunguka kidogo kutoka 3.5% kama ilivyokadiriwa mwaka wa 2022 na kufikia 3% kwa mwaka huu wa 2023 na 2024. Hata hivyo, ukuaji wa China utabaki vile vile 5.2% kwa mwaka 2023 na 4.5% kwa mwaka ujao wa 2024. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington, mchumi mkuu wa IMF Pierre Oliver Gorinches amesema habari hizi mpya zinatia moyo.
Now stronger growth and lower inflation than...
Kwa hivi sasa ukuaji thabiti na kiwango cha chini cha ughali wa maisha kuliko ilivyotarajiwa ni habari nzuri zinazomaanisha kwamba ukuaji wa uchumi duniani unafuata njia nzuri. Hata hivyo, ukuaji unaendelea kuwa katika kiwango cha chini kulingana na viwango vya chini kabisa kuwahi kutokea.
Gorinches ameeleza kwamba wakati mfumuko wa bei unapunguka, benki kuu za kitaifa na wapanga sera wanabidi kuwa katika hali ya tahadhari wakati wote na kuchukua hatua za busara kupunguza deni, na huenda wakalazimika kuongeza viwango vya riba.
With higher borrowing costs and increased debt distress.
Wakati gharama za kukopa zikiwa juu bado na kupunguka kwa masharti ya ulipaji madeni, tuna matumaini kwamba kuanza kushuka pia kwa mfumuko wa bei, huenda tunaingia katika awamu ya mwisho ya duru ya ughali wa maisha iliyoanza mwaka 2021.
Mchumi huyo mkuu wa IMF amesema ni mapema kusherehekea hivi sasa kwa vile kungali na hatari zinazojitokeza na zilizopo bado, kwa mfano kujiondoa kwa Russia kutoka mkataba wa nafaka wa Black Sea, ikiashiria kuongezeka kwa bei za bidhaa.
Ni dhahiri kabisa kwamba mkataba wa nafaka wa Black Sea ulikuwa muhimu sana katika kuhakikisha kwamba kutakuwepo na akiba kutosha ya chakula duniani katika mwaka huu.
Gorinches anasema hivi sasa mambo yataweza kubadilika baada ya mkataba kusitishwa na kusababisha bei za bidhaa kupanda tena, wakikadiria kufikia 15%. Hali hiyo inasema itaweza kuathiri zaidi nchi za Afrika, na ndio wanashuhudia ukuaji unaoendelea kuwa kidogo zaidi ulimwenguni. Dunia inaadhimisha siku ya hepatitis Julai 28, kauli mbiu ikiwa hatuwezi kusubiri. Hepatitis, ambao pia unajulikana kama homa ya ini, ni ugonjwa unasababisha ini kuvimba kutokana na aina mbalimbali za virusi vya kuambukiza na visivyoambukiza, na mara nyingi unasababisha matatizo mbalimbali ya kiafya ambayo baadhi yake yanasababisha vifo. Katika makala haya afya, Miri Mgawe anazungumza na Daktari Maurice Ochieng kutoka Kenya ili kuelimisha zaidi jamii kuhusu ugonjwa huu.
Kuna aina tano za virusi vya hepatitis vinavyojulikana kama A, B, C, D na E. Wakati zote zinasababisha ugonjwa kwenye ini, lakini zinatofautiana katika maambukizi yake na tiba. Katika maadhimisho ya mwaka huu yanatoa fursa kwa wadau mbalimbali kukuza uelewa zaidi duniani kuhusu ugonjwa wa hepatitis. Leo katika makala yetu ya afya tunazungumzia hepatitis C, ambayo imeelezwa zaidi katika majukwaa kwenye maadhimisho ya mwaka huu. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO katika tovuti yake linasema hepatitis C ni maambukizi ya virusi ambavyo zinasababisha kuvimba ini, na inaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa viungo vingine vya ndani ya mwili. Kwa bahati mbaya, watu wengi ambao wameambukizwa hawaonyeshi dalili kwa haraka, hali inayosababisha uchunguzi wake kuwa changamoto. Maambukizi ya hepatitis C yanajulikana kuingia kwenye mwili wa binadamu na kuwa kimya, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda dalili zinaanza kuonekana. Dr. Maurice Ochieng kutoka Kenya anaeleza kuhusu ugonjwa huu wa hepatitis C.
Kitu cha kwanza, hepatitis huwa ni kusema mtu akona ugonjwa wa maini, na hiyo ugonjwa inaweza kuwa aina nyingi. Inaweza kuwa virus, yani virusi, inaweza kuwa imekosua na pombe alcoholic, inaweza kuwa ni mtu ametumia madawa ya kutibu kwa muda mrefu, kama watu wale wako na ugonjwa wa muda mrefu, na pia inaweza kuwa ni bacteria. Hepatitis ya virus huwa ziko aina nyingi. Kuna type A, kuna type B na kuna type C. Na type A ni ile ambayo inaambukiza kwa through oral, inapitia kwa mdomo ya kitu ya kukula. Type B na type C ni ile ambayo inaambukizwa kwa contamination ya damu ama maji ya mwili. Kuna watu wengine wanatumia tattoo kufanya drawing kwa mwili. Kama hizo vitu azija angaliwa vizuri, saa zingine unaweza kupata virusi kutoka kwa mtu mwingine ukampatia mtu mwingine.
Ripoti ya WHO inaeleza malengo ya kupambana na ugonjwa huo kufikia mwaka 2030, ikiwemo mkakati wa kupunguza idadi ya vifo. Watu milioni 354 duniani wanaishi na hepatitis B au C kwa mujibu wa WHO. Wataalamu wa afya wanasema hepatitis inaweza kuzuilika kwa chanjo. Dr. Ochieng anafafanua zaidi juu ya maambukizi haya.
Kuna pia unaweza kuambukizwa kwa mama akaambukiza mtoto akiwa kwa mimba, lakini chansi ya hiyo ni huwa ni kidogo. Hii ugonjwa mtu ambaye akiwa na hepatitis C huwa anakuwa na dalili za homa, kusikia baridi, anaumwa na kichwa, anaumwa na viungo, anaumwa na tumbo, na ukimwangalia kwenye macho anakuwa na rangi ya manjano. Na hata kwa mikono utaona mikono iko na rangi ya manjano, na pia mikojo itaonekana mieusi. Ukiangalia mikojo unaona mikojo ni mieusi. Pamoja na hiyo atakuwa ni mtu ambaye hana nguvu, mwili unadhoofika na hana appetite, hamu ya chakula iko chini.
Wakati hepatitis za aina nyingine zinaweza kutibika endapo zitagundulika katika mwili wa binadamu, inaelezwa kuwa hakuna tiba ya hepatitis C inapokuwa sugu katika mwili wa binadamu, lakini ni vyema kuchukua tahadhari kabla ya
kuja. Kuna hali inaweza kuhitajika kupimwa scan hiyo ionekane hiyo hali ya maini imeharibika kwa kivipi, na kama ni zaidi inaweza kubidi mpaka ichukuliwe biopsy iende ikapimwe kwa histopathology. Zaidi ya watu kama 50 kwa 100 huwa wakipata ugonjwa wa hepatitis C huwa hawaonyeshi dalili zozote, kwa sababu dalili yake huwa inakuwa ni kidogo, na baada ya muda za wiki 2-3 hivi inakwisha.
Utafiti wa WHO umegundua kuwa watu milioni 4.5 wanakumbwa na vifo vya haraka kutokana na hepatitis inayoweza kuzuilika katika nchi zenye kipato cha chini na kati ifikapo mwaka 2030. Kwa kupatiwa chanjo, vipimo, madawa na kampeni za kutosha, elimu ya juu ya ugonjwa huo. Lengo ni kupunguza maambukizi kwa 90% na vifo kwa 65% ifikapo mwaka 2030. Mwisho makala hii ya afya siku ya leo, mimi ni Mary Mgawe na kusii sana tuungane tena wiki ijayo katika kipindi cha afya.
Asanti sana Mary Mgawe kwa makala hiyo ya afya ambayo imetuelimisha kabisa kuhusiana hasa na hepatitis C. Ni vizuri kukumbusha kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki basi itakuwa ni wakati wa kwa undani leo hii, kukiwa na kwa undani zaidi kuhusiana na kikao cha viongozi wa Afrika wanaokutana kule St. Petersburg, Russia, chini ya mwaliko wa Rais Vladimir Putin, na namna baadhi yao hawajajifikisha. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdi Shakur, producer Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imepeleka vifaa vya ziada vya kijeshi kwenye njia za usafiri wa majini huko Mashariki ya Kati ili kuzuia vitendo viovu na vinavyovuruga usalama vya Iran. Ili kukabiliana na matukio kadhaa ya kutisha ya hivi karibuni kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, waziri wa ulinzi aliamuru kutumwa kwa meli ya kivita aina ya USS Thomas Hadner, ndege za kivita aina ya F-35 na F-16 kwenye eneo la kamandi ya kijeshi ya Marekani yenye jukumu la kulinda maslahi ya Marekani na kulinda uhuru wa safari za meli katika eneo hilo, alisema naibu msemaji wa Wizara ya Ulinzi Sabrina Singh. Hivi karibuni tarehe 5 Julai, jeshi la wanamaji la Iran lilijaribu kukamata kinyume cha sheria meli mbili za biashara kwenye mlango wa bahari wa Hormuz na katika ghuba ya Oman. Jaribio moja lilijumuisha meli ya jeshi la wanamaji la Iran kufyatulia makombora meli ya biashara, alibaini msemaji Singh. Katika matukio hayo mawili, meli za Iran ziliondoka eneo hilo wakati meli ya kivita ya kuteketeza makombora USS McFall ilipofika kwenye eneo la tukio. Meli hizo mbili za biashara zilifanikiwa kuendelea na safari zake. Meli nyingine pamoja na hivyo hazikufanikiwa. Mapema mwaka huu, Iran ilikamata meli mbili za mafuta katika kipindi cha chini ya wiki moja. Kamandi kuu ya jeshi la wanamaji la Marekani ilibaini kwamba tangu mwaka 2021, Iran ilinyanyasa, kushambulia au kukamata karibu meli 20 za biashara zenye bendera ya kimataifa, hali inayoonyesha tishio la wazi kwa usalama wa baharini na uchumi wa dunia. Marekani inavyo tayari vifaa kadhaa vya kijeshi katika eneo hilo kusaidia kulinda usalama wa njia muhimu za majini, ikiwemo ndege aina ya A-10. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani, John Kirby, alisema vifaa vya ziada vinapelekwa huko kwa sababu ya ongezeko la harakati katika mashambulizi ya Iran. Wamekuwa wachokozi zaidi, wakifanya harakati zaidi na hatari zaidi kwa safari salama za baharini kwa meli katika eneo la Huba, Kirby alisema. Waziri wa Ulinzi anataka kuhakikisha kadri awezavyo kwamba tuna uwezo wa vifaa vinavyofaa kuwa tayari kukabiliana na hali hiyo. Naibu msemaji wa Wizara ya Ulinzi Singh alitangaza, tunatoa wito kwa Iran kusitisha mara moja vitendo hivyo vya kuvuruga usalama ambavyo vinatishia mtiririko huru wa biashara kupitia njia hiyo ya kimkakati ya majini ambayo ulimwengu unategemea kwa zaidi ya 20% ya usafirishaji wa mafuta duniani. Hiyo Ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.